Bakka buutonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi 20 tasgabbii dhabiinsa Itoophiyaa keessatti dhiyeenya uumame irratti yaaddoo guddaa qabna jechuudhaan ministeera haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyootti xalayaa barreessan. Xalayaan bakka buutuu kutaa Kaaliforniyaa fi koree dhimmoota alaa kan mana maree bakka buutaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa tajaajilaniif koricha keessatti dura teessuu birkii Afrikaa, fayyaa sadarkaa addunyaa, mirga dhala namaaf jaarmiyaalee idila addunyaa akka ta'an Keeran Baas dabalatee bakka buutonni 19 kanneen Maayik Poompiyootti hagayya 21 bara 2020 barreeffame kun humnoonni naga eegumsaa dhiittaa mirga namootaa gaggeessaa jiraachuu, walitti bu'iinsi sanyii, amantii uumamuu fi biyyattiin karaa dimokiraasii irraa maquu ilaalchisee gabaasaaleen bahan yaaddessoo ta'uu ibsee kunis kan haala akkaan hammeessuu fi kan tasgabbii dhabiinsatti geessuu jedha. Kanaafis nageenyi lammiiwwan nagaa akka eegamuu fi mariin dimokiraasii jajjabeessu akka gaggeeffamu ministeriin haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi mootummaa Itoophiyaaf kanneen dhimmi kun ilaallatu wajjin akka dubbatu gaafata. Itoophiyaan tasgabbii dhabdi, jeequmsi, walqoodinsii fi namoonni ilaalcha siyaasaan itti himataman Yuunaayitid Isteetsiif waahila abdachiiftuu ta'uu hin maltu ka jedhu xalayaan kun muummeen ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed hidhamtoota siyaasaa mana hidhaatii baasuuf filannoo bilisaa gaggeessuuf waadaa galuun isaanii tokkummaa biyyattii jabeessuuf mul'inni qaban akka jirutti ta'ee ta'us ammallee wantoota yeroo taayitaa qabatan waadaa galan hojiirra oolchuuf hojii baay'eetu hafaa jedha. Ji'oota muraasa darban keessatti Itoophiyaa keessaa dimokiraasiin duubaa duubbeessi gigaateera, mirga yaada ofii ibsachuu dhiphachaa dhufuun hooggantoonni siyaasaa paartii mormituuf gaazexeessonni hidhamuun kanaaf agarsiisa tokko. Kanas dhaabbileen mirga dhala namaaf falman kan akka Amnesty International fi Human Rights Watch ajjeecha artist Haacaaluu Durayyuu beeksisaa turanii jedha xalayaan kun. Bakka buutonni uummataa Yuunaayitid Isteetsi kun marii paartilee siyaasaa hirmaachise gaggeessuu dabalatee kanneen fala ta'an jedhanillee xalayicha ministeera dhimma alaa Maayik Poompiyoof barreessan keessatti eeranii jiru.